Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixataan gajimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meter bandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fulbaana 23 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 13 bara 2007 dhaggeeffattoota keenyaatti tamoltan keessummeessituun keessanarraa Antoo Jibee Horaati.
Ameerikaan qarqaras biyyoota arabaalleetti argatte edi teessoo waraanaatii fi leenjii milishoota ISIS marroo hedduu Siiriyaa keessatti bombii naati. Bulchooti addunyaa jijjiirama qilleensa irratti mari'achuuf Niyoork jiran. Babaarotta olaan soraa halakeetti odusante.
Mariin araaraa Sudaan kibbaa magaalaa Baahardaar keessatti itti fufee jira. Oduu keessatti gabaasaa qabna. Israa'el jeettii Siiriyaa tokko dhooftee kuffisteetti. Kanammoo gabaasaa oduu keenya oduu boodaati. Abbaan gadaa tuulamaa kutaalee Yuunaayitid Isteetis daawwataa jiran qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Ameerikaaf waayiliisii Ed Barraa qaanuu teessoo fi dahoo milishoota islaamummaa ISIS fi milishoota Al-Qaayidaa fa'aa Siiriyaa gambaa keessatti marroo hedduu xiyyuuraan hadan. Akka pirezidaant Obaamaan jedhetti duuli Ameerikaa fi waayiliisii duulan kun dahoo jarbiyyi nagadhuwwanii barbadeessuu jechuu. Bulchooti Ameerikaa immoo duulii kun guddoo milkaa'ee jedhan. Akka hudumaan ministeerittis waraana Ameerikaa Riir Admiraal Joon Kerbii jedhutti duuli kun Ed Barraa qaanuu milishoota islaamummaa Siiriyaa fi Iraaq keessa lafa guguddaan fudhatan achi baasuuf yookaan immoo humni isaanii irraa laaffisuuf jalqabe. Lolii kalee galgala kun Ed Barraa qaanuu jechuun akka pirezidaant Obaamaan adokor bulchooti Niyoorkitti. Bulchooti addunyaa Niyoorkitti taa'uu jiranii dhaqanii White House keessa dubbatetti milishoota Al-Qaayidaa Khorasan Group jedhan damee Khorasan jedhan Ameerikaa yaaddoo ta'an sun humni isaanii dhowwuuf itti jalqabe.
Again, it must be clear to anyone who would plot against America and try to do Americans harm that we will not tolerate safe havens for terrorists.
Akkana jedha nama cufti tana akka dansaa hubachuu male abbaan nagaa Ameerikaatti gufuu ta'e. Ameerikaa fi waan isiin tolchitu dur dhaabachuu fedhe Ameerikaan nam kanatti calliftee hin teettu dahoo isaaniillee irra barbadeessinaa jedhe. Waayilee Ameerikaan Eda galgala ISIS hadhuuf itti argatta Bahireen, Qatar, Saudi Arabia, Jordaanii fi UAE yookaan ammoo Araba biyya Arabatan duuli kunniin kaampii waraana Al-Qaayidaa fi ISIS Siiriyaa keessa haga guddaan barbadeessuu isaallee dubbatan xuriyyuurii waraana Ameerikaatii fi waayilee isiin itti argatte Eda marroo dhibbaa oli Siiriyaa gambahaatti bombii harcaasuusa dubbatan itti gaafatamtoota akka jedhanitti kun jalqaba. Gamkaaniin Yuunaayitid Isteetsii fi waayiliisii Ed galgal teessoo mootummaa milishoota islaamummaa Al-Qaayidaa loluun isaanii beekama. Lol kan irratti Ameerikaan qarqaarsa biyya hedduu itti argachuu illee akkanuma mirkanaa'uu jira. Oduu Kaarla Baab ministeerii hajaa waraana Ameerikaa irraa ergitetti jira. Jalanne.
Yuunaayitid Isteetsii, Baahireen, Qaataar, Saawud Arabiyaa, Tokkummaa Imireetota Arabaa fi Joordaan haleellaa mooraalee leenjii fi waajjiroota haadhoo hidhattootaa irratti qiyyaafate kanaaf kaan deeggarsa godhan kaan immoo keessatti hirmaatan. Dubbii himaan ministirii ittisa Ameerikaa Leetenaa Koloneel Jeef Pool VOF haleellaa hidhattootaa finxaaleeyyii islaamaa irratti gaggeeffame kana ilaalchise ibsaniiru.
I can confirm that US military and partner nation forces are undertaking military action against
waraanni Ameerikaa humnootiin biyyoota michoota ta'anii shororkeessota isil irratti tarkaanfii waraanaa fudhataa jiru. Kunis jeettota waraanaatiin haleellaa boombiin akkasumas misaayila lafarraa darbatamuun qindeessuun kan gaggeeffamu.
Haleellaa Ameerikaan samiirraan hidhattoota islaamaa irratti gaggeessaa jirtu kan mootummaan Siiriyaa gidduu akka hin seenneef aangawoonni Ameerikaa akeekkachiisanii jiru. Yuunaayitid Isteetsii hidhattoota ISIL kanneen Iraaq keessaa irratti qiyyaafachuudhaan haleellaa 190 gaggeessitee jirti. Kunis humnootiin Iraaqii fi kurdootaa hidhattoota leellistootaa caalaatti uummataaf mootummaarraa akka fageessaniif gargaare. Haleellaa Siiriyaa keessatti jalqabame kana kan simatte Awustiraaliyaan hidhattoota Iraaqiif Siiriyaa keessa sosso'aa jiran kana dhabamsiisuuf yaalii addunyaan gochaa jirtu ka deeggartu ta'uu beeksifteetti. Muummichi ministeera Awustiraaliyaa Toonii Aboot paarlaamaa isaaniif har'a haasaa dhageessaniin yaalii ta'aa jiruuf galateeffatanii hidhattoota finxaaleeyyii islaamaa ittisuuf yaaliin ta'uu qabu ka sadarkaa addunyaa ta'uu qabaa jedhaniiru. Waraana 600 jeetti waraanaa 8 kennuufis tole jettee jirti Awustiraaliyaan. Gama kaaniin Chaayinaan Yali addunyango tukanaf deggersa kakabdu ta'u beksifteti. Chinan dula warana amma siriyati gagge famajiruf deggersa warana amma tikango tunfakkatu jedama.
Kori tokkumma motummota jijjiram qilleensa irratti mariyachiisu kabulchooti addunyaa illee itti dhufan ardi Amerika New York jalqaba. Itti gaafatamaan guddaan tokkumma motummota Kofi Annan akka kori kunin karaa haara qilleensa jijjiirama deemuun to'atan baasu gaafate.
Climate change threatens hard-won peace, prosperity, opportunity for billions of peoples.
Akkana jedha jijjiirama qilleensaa nagaa rakkoo hagamii hagamiin arganne guddinna dadhabbii hedduun arganne fi badhaadhin nama biliyoon hedduu doorsisuu jira arda addunyaan karaa haaraa ittiin qilleensi jijjiiramuu dhoortu baasuu maltee jenna. Kori guyyaa tokko kanarratti bulchooti biyyi 125 itti dhufa. Kori akkana kunin ganni dhufu Faransaay keessatti ta'a. Biyyooti guddachuu jiran aara warshaaf makiinaa biyyi guddatanii keessa ba'utti qilleensi nurra hammeessuu jira jedhan. Addunyaan ammoo waan kan gamgamaan irratti mari'atti. Kaleef guyyaa dheengaddafa nama akkuma hedduutti akka bulchooti tunin jijjiiram qilleensaa kana dubbii siyaasaan tolchine qalbuun dansaan akka dansaa irra mari'ataniitiin fala tokko barbaadan irratti mari'achuu jiran. Mani murtii Ameerikaa godin New York jiru soddaa itti gaafatamaa guddaa Al-Qaayidaa ka durii Osaamaa Bin Laadin aganne lubbuun jiru hidhuuf itti murteesse. Soddaan Osaamaa Bin Laadin kunin ganna barkuma lamaaf tokkoo keessatti Al-Qaayidaan Ameerikaa keessatti nama hedduuf itti kaanitti qoodi hojii inni sun keessa qabuuf jedhanii balleessatti muran. Soddaan Osaamaa Bin Laadin kun balleessatti muran kunin Suleemaan Abuu Kaayitaati. Nama ganna 48 dhalootaan nama Kuweetiiti. Abuu Kaayitaa kana Al-Qaayidaa qarqaarsi kennee jedhaniitiin balleessa gargaraatti muran. Tammaan tan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamtooti paartii Suudaan kibbaatiin waladhuu jiran ammallee marii barbaadaaf Itoophiyaatti mari'achuu jiran oduu Iskindir Firee of Finfinnee nii wargeetti jira. Tujube.
Galmeen gaadiif garee mormitoota Suudaan kibbaa gidduutti wal dhibdee uumaa ture magaalaa Baahir Daar keessatti mariif dhiyaatee jira. IGAD mariin araaraa sun kaleessa mul'inatti jalqabamuusaa beeksisuudhaan akka ibsetti galmeen sun ittiin ka'umsa maree akka ta'uuf garee mormituu mootummaaf qaamotii marii sanarratti argaman kanneen biroon simataniiru. Xumura baatii darbee Finfinnee keessatti kan walgaan hoogganoota biyyoota miseensota IGAD turan galmee kana kadhiyeessan mootummaan Suudaan kibbaa wayituma sana simatee ennaa mallatteessu mormitoonni immoo hin fudhannu jechuun falmaa turan. Akka galmee kanaatti waggaa 2 walakkaaf kan turu mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa kan tokkummaa Suudaan kibbaa pirezidaantii yeroo ammaa Saalvaa Kiir Mayardiitiin hoogganama. Mormitoonni immoo muummicha ministeeraa dhiyeessu. Filatamuun muummicha ministeeraa kanaa immoo deeggarsa Saalvaa Kiir argachuu qaba. Mormitoonni galmeen sun sirraa'ee yaada isaanii akka of keessatti hammatu fedhu. Dubbiimaan mormitoota Luul Kuwaang raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa innaa hundeeffamu maal akka fedhan dubbatu.
First issue is that we do not want an administration with Kiir remaining in power.
Dhimmi ijoon bulchiisa Saalvaa Kiiriin aangoorra tursu hin barbaannu. Bulchiinsa haaraa Kiir keessa hin jiraanne qabaachuu qabna. Inni nu yaaddeessu isa kana. Bulchiisa haaraaf aangoon marti nu kennamuufi hin qabu. Aangoo qoddannaan ifatee jiraachuu qaba. Galmeen IGAD'n dhiyaate garuu aangoo mara mootummaadhaaf kenna. Haalumti kana dura ture akka itti fufu godha. Galmeen kun pirezidaantichaaf aangoo guutuu kennaaf. Kun immoo waliigalteen sun kan keenya jennee fudhachuudhaaf nu rakkisa.
Mariin danqamaa ture gara dhimma isa ijootti darbuunsaa akka milkaa'inaatti ilaalama. Qaamotiin maree sana irratti hirmaatan martinuu kun ta'uu dhiisuu isaa irratti komee dhiyeessaa turan. Ejjennoo gareelee wal morman lamaanii ennaa ilaalamu dhimmi mootummaa ce'umsaa kun qabxiilee isa kana duraa caalaa falmisiisaa akka ta'utu tilmaamama. Hoogganoonni IGAD kanneen baatii darbe Finfinnee keessatti wal ga'anii turan gareeleen wal morman lamaan mootummaa ce'umsaa akka hundeessaniif yeroo guyyoota 45 kennaniifii turan. Mariin kun boqonnaa murteessaa irra ga'uun kan ibsame walitti bu'iinsa Suudaan kibbaa haaraan wayita ka'ee jirutti. Waliigaltee lola dhaabinsaa sana kan cabseef lola Appar Naayilitti ka'een mootummaaf mormitoon injifannoo gonfachuu isaanii dubbatu. Lola baatilee 9 dura ka'een namoonni 10,000 ta'an ajjeefamu ragaaleen ni agarsiisu.
Namni Itoophiyaa Suwiidin jiraatu akka addunyaa sababa warrachi jiru gaafatee gabaasetti Suwiidinitti ambaasaaddar Itoophiyaatiif miilootiis qophii sirbaatiif yaa'uutti jedhanitti makiinaa isaaniitiif miilooti isaanii irratti guyyaa 3 duratti kukkaan hammaatee fi qurxummii itti gad lakkisuu isaanii dubbatan. Ambaasaaddarituun adde Yeween Isheet Taaddeseeti tan irratti addisuun embaasii Itoophiyaa Suwiidin jirurra deebii argachuu fi bilbila dadhabee jedha. Oduu namaa qomtanu.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Xayyaaronni ameerikaa boombiidhaan qabiyyee cimaa garee finxaaleeyyii islaamik isteet haleelaa wayita jiran kanatti jeettiin siiriyaa tokko utuu samii israa'elitti erga ce'ee booda rukuttee kuffisuu ishee israa'el beeksiftee jirti. Gabaasaa Shaaroon Ba'een jaalannee dhiyeessa.
Maddeen waraana Israa'el har'a akka jedhanitti jeettii waraanaa kan Siiriyaa naannoo daangaa irraa meetira 800 gara Israa'el keessa waan seeneef jecha haleelan. Sabaayimaan Israa'el keessaa maddeen maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti waraanni Israa'el misaa'ila Paatriyot jedhamu jeetti Siiriyaa kanatti dhukaase. Kunis Israa'el gama kaabaa keessatti gaarreen Goolaan irra ega qaxxaamuree darbe booda. Xayyaaronni waraanaa kan Ameerikaa Siiriyaa seenanii maadhee hidhattoota finxaaleeyyii Islaamaa haleelaa yeroo jiranitti xayyaarri Siiriyaa kun rukutamuun immoo dhaga'ame. Mootummaan Siiriyaa gareelee Al-Qaayidaatti hidhata qabanii fi hidhattoota finxaaleeyyii Islaamaa dabalatee humnootii leellistoota ribxe loltootaa hedduu wajjin wal waraanaa jira. Israa'el gareelee leellistoota Islaamaa kutaa sana keessatti jabaataa adeemuu kan mormitu yoo ta'u, mootummaa pirezidaant Bashir Al-Asaadis hin deeggartu. Garuu xayyaarri kamiyyuu seeraan ala daangaa ishee seennaan haleeltee kuffisuuf imaammata ifaa qabdi. Ministeerri basaasaa kan Israa'el Yuval Steitz akka jedhanitti Israa'el biyya ishee ni eeggatti. Gareeleen jihaad guutummaa Iraaq, Siiriyaa, Lebanon, Somaaliyaa, Afrikaa Waaltaa fi lafa Faalistiinotaa to'atu. Kanaaf jecha waraanni Israa'el daangaa isaa eeggachuuf qophaa'aadha jedhan. Ameerikaan mootummaa pirezidaantii Siiriyaa kan Bashir Al-Asaad kan mormitu ta'us Siiriyaa keessa maadheelee garee ISIL 22 haleeltee jirti. Duraan immoo biyya ollaa Siiriyaa Iraaq keessatti samiirraa haleellaa gaggeessitu irratti qiyyaafattee turte. Ameerikaan Israa'el duula waraanaa ISIL irratti gaggeeffamaa jiru kan garee ofiishee waraanaa jirtu Hizboollaa Lebaanon keessaa fi Hamaas Gaazaa keessaa wajjin walitti hiitee ilaalti. Steinz duraan akka jedhanitti gareelee hidhattootaa dhabamsiisuuf duula addunyaan gootu ni deeggaru. Yuunaayitid Isteets gamtaa Awurooppaa fi mootummaa Arabootaa gidduutti gamtaa deeggarsaa Israa'el qabu ijaaruun akkaan barbaachisaadha. Kunis jara kana waraanuuf gargaaraa ISIL qofa otoo hin taane Al-Nusraa, Hizboollaa, Hamaasii fi Insiraa Beeyit kanneen Siinaa keessa dabalataa jedhaniiru. Ameerikaan biyyootii michoomaan ishee wajjin hojjetan barbaacha torban hedduuf jabinaan irratti hojjetaa turte. Kunis duula garee hidhattoota finxaaleeyyii Islaamaa irratti gaggeeffamuuf ture. Kunis Israa'eliif kutaa sana keessatti diina kan taate Iraaniin gaafachuus of keessaa qaba ture.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 ta'eera. Asuma biraa immoo 1:43 wallee kanaan gara sagantaa hafeetti ce'ina.
Ittiin boonna malee keenyumatu keenya kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya. Ittiin boonna malee keenyumatu keenya kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya. Obna matasisa nama inkaneso afan uromticha duretti ni baame isa serri gada itti nutumame isa urte kenya darni wali daame isa bana langa serritti lallabe isa oromuma walitti mugabe isa malaga Canada gada Kenya Itin bonna male Kenya madu Kenya Kanitin nuwe Canada gada Kenya Anura tokuma unde oromuma gadi sasabuma bora fanuma nan farsananima yalo tafanama gadi si alami lagai anama raini mamale unda fito hine afan kinya dos kufa katidulame akasa mikenya isarati dumume durbar madir
Meti Jamama Wallesef Hiddu Garateifan.
Ibolani dibahara lafdufi kammat korsalle tinargini dibkana Afrika gama dihat targani achumat namkum tokko olifit biti heddun wan dibkana namisani gorfachu tijiran yokana mo wan dibkana timu jiran America len akane jette namisi gorfachu jirte doktorin kunillen akane jede VOA tim
The people of the nation, the best thing that they can do is to try as best as possible to cooperate with the health authorities and to listen to and adhere to the suggestions.
Dubinam ragetan tuninita Dr. Anthony Fauci, Dr. Antonini, Americati, Director and Institute Diba Allergeti Fi Diba Namatida Darbut, Akanija Dr. Inkunin, Wanguddo Namibitana Tolchumale, Wambulchoti Faya, Jelan Chagasu, Isawalino Jechu, Gors Isani Chagasu. Wana kana kana kees dabruun uguma jajabdu inumi bennalle waliin hojjanna walumaajirra dibkiyiteenna dufkaan ufruma balleesina jinneetin abdan. Gursan bragettan kunin eka Dr. Anthony Fauci, Dr. Anthony Amerikati Director and Institute diba Allergy TV diba namat daddabruut.
Kanna geefata jirtan Radio Sagale Amerika Sagantafan Oromoti. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Abbaan Gadaa Tuulamaa, Abbaan Gadaa Obbo Bayyanaa Galtuu Roobii as gara United States dhufanii hawaasaalee Oromoo kutaalee adda addaa daawwataa jiru. Abbaan Gadaa kun kan eenyu hundeeffame gamtaa abboota Gadaa Oromootiifillee walitti qabaadha. Namootu bakka isaan amma jiran kutaa Teeksaasitti bilbilee telefoonaan dubbise. Gara sanattan sin dabarsa.
Abba Gada Bayyana Sambatu Robi ibsa kanana kennu daf yamuke sanif guddan singala tom sadda
galatoma ojininu
sinamma Abba Gada Tuulamaati akkasumasimmo walittiqaba abbota gada oromoti me kan abbota gada oromo sanarra jalqabna yomi kanunde same waldan abbota gada oromo
abbota gada oromo ya watabaji digdami Kami amma digdami korba titi kenye bulti sadi indefamni abuti gada oromo magala bikoftu kesati oromea gutura karana matibalama fi digdami shani katnufe wae undefama oromo abuti gada era da adambe kamina waliti kaba watilane kunu arra jia frapada
waldanku mal malo jeta
walda odintaini gada ka gada titto jannanu bakka gadani gadilaftetti durtine numata kenya bartisura dargaggo kenya mo gada kana akka fundura fulsi sani waye sirna gada bartisura lammata mo dede tokumma oromo akka oromo na numma dafi gosa fi laga walinkonne ilmamburana barrentumma isani na amananani jalala akka fidani fi tanandura reyaw wallolinjiru naga yata umale jalala rataka uman yolete nya barsisu da manguddoni kenya kanarattani unde sama abboti gada oromo umatani bebemo ega ganaw janne boda galma abboti gada galmi akka ijaramu galmi sena koranna bakka oda oda nabe titti oda robalitti oda bisilitti oda bullukitti ardeeli jila mumigaayo fi meebokkotti ardeelin kun akka ijaarame qorannaa fi seenaan ijoolleen achi keeyyatti dhaloonni dhufu akka mana kitaaba mana adda addaa akka ijaaramu isa ani hojjannu irratti oromoo keenya immoo barsiisuun nurra jira. Oromoo bichaa oduun ta'een ani oromoodha kennu hunduu barsiisuu seenaasaa barsiisuudha. Kanneen itti ijaarame kana ijaara.
Eessa eessatti kagadaan dhaabbatee sirriitti hojjetaa jiru Oromiyaa keessa?
Oromiyaa keessatti Booranaa irratti hin hojjetamaa, Gujiitti hin hojjetamaa, Tuulama irratti hin hojjetamaa, Maccarree yaa'u hin hojjetamaa, Jabeenyi xiqqoo haa ta'u malee Gadaa Harargee irratti waggaa 1930 maddee dhufee fi isu hin dhagaa Harargee waliin ta'ee isu irratti odaa bulchuuni. Kalaalee keessatti abbootiin gadaa waggaa 1930 deebisnee fi naannaa Salaalee kan jiran amma bakka laafte laaftetti immoo itti jabeessinee too itti deemudha. Yaa'u sagantaa qabannee irra jira waan guddaan hojjetan bakka gadi olii odaa dhabeeti mi'ee bokkoo fi bumii gaayyooti isaantu hojjeta irra cinee too.
Isin amma walitti qabaadha. Si waliin abboota gadaa meeqa qabdu kan kanarratti deebisanii jabeessuu irratti kanneen hojjetan?
Amma abbootiin gadaa bakka torba jiranii odaa shanii jiraa mu'ee bokkooti fi gumii gaayyoo hin jiranii Booranaa fi Gujii bakka sana gaa bakki guguddaan hin jiru kana yoo goote gaa xixiqqaan immoo jala baay'eedha dameen isaanii guguddaa kana yoo jabeessite anjalaatis hojjimaan jabeessita walitti deemte kana gaan hojjechaa jirru amma nu.
Kanneen dagatanii irraanfatanillee ni jiru amma naannawa tokko tokkotti isaan kan akkam gootu akkamitti deebistanii gadhaabdu?
Gaa amma deebisiin namanni uummata Oromoo keessa jira gadaan immoo amantiidhaan oduun ta'in gadaan uummata keessa jira ittiin bulmaata Oromoo durii jiru arran waan uumne oduun ta'in seenaasaa keessa jira qaamasaa keessa jira qaamasaa keessa ammoo abbaaf ta'e fudhachuun danda'u. Kanaafuu dargaggoo fi manguddoonni jiranii isa ijaaruun deebisuun homaa naman dhibu barsiisudha dhaqnee barsiisnaa seenaasaa barsiisuudhaan namni dhaqanii yoo barsiisan immoo hundi isaaniin deebi'a ituu fi odaa bilchinuu fi Salaalee irrattis hojjannee amma bakka dagatame kanatti immoo seenaan hin dagatamuu hin beekan manguddoonni baay'eetu jira. Kanaafuu inni itti hojjanneetti sagantaadhaan bakka sanitti deebisne inneet hunduu waan beeku.
Amma kanarratti hojii jalqabdan jechuudha?
Amma ammaa hojii jalqabnee amma kun of hundura kana gaa 2007 sagantaa qabannee bakka bakkatti deemnetoo namoota kana kana walitti qabnee gandaa amma godina ga'utti walitti qabnee leenjii adda addaa waa'ee sirna gadaa barsiisnees gadaa maal akka ta'e barsiisnee hundeessineetuma deemnee jechaadha.
Naannolee ammanatti himtan kanatti gam tokkoon bulchiisinni mootummaan bulchu ni jira. Gama kaaniin immoo abbootiin gadaa jiru. Abbootiin gadaa kana keessatti warra naannoo bushanirraa maaliin akka adda ta'an barreeffamee sirnaan jira moo sichiga waan hojjetamudha kun?
Mootummaan akka mootummaatitti hin bulcha. Nuummoo akka gadaatitti bulchina inni barreeffamas hin jira. Aadaa fi seenaasaa akkamitti akka hojjetu hin beeka. Nu waan hojjannu hin beekna. Mootummaan akka mootummaatitti naannoon akka naannoo isaatitti akka hojjetu hin beeka. Nuummoo barreeffamaanii fi duraanirree aniin barreeffame maalirratti akka hojjetan hin beekna. Waa tokko kara mootummaatiin waan wal nu lolchiisisu hin qabu hin beekna. Nu akka itti hojjannu anarra nu uumne oduun ta'een han dur jiru san hojjanneetoo gadaan immoo akkamitti ammayyooftee addunyaa kana wajjin akka itti deemu ammayyeessinee gadaa jijjiiruu oduun ta'in. Seenaa kana waliin qabsiifne too kana immoo hin hojjannee jechaadha.
Amma gara biyya kanaa gara Ameerikaa dhuftanii jirtu. Mee akkamitti dhuftan? Maal gochaa jirtum?
Oromoon sirna gadaa beekuu isarra jira. Dursee tokkummaa uumuu isarra jira. Addaa faffaca'uu oduu hin ta'in. Tokko tokko anatu beeka jedhee amantiidhaan addaan qoodamuu oduu hin ta'in. Amantii namni uffate. Yeroo tokko tokko amantimaan ka'aniin namni tokko tokko wallaalarraa gadaa duubatti hafaa dheedhee takka gadaa moofaa dheedhee ani yannoo hedhutu jira. Kun immoo wallaalumarraa ka'aadha namni oduu beekee waasan jechuun danda'u. Gadaa wajjinoo deemanii waan hundaamuu waa'ee keenya hin beekna. Seenaa keenya akaakilee abaabiliin keenya waa itti dabarsin. Oromoo surree takkitti jedhani Oromoo surree takkitti jechuun surree walirraa ergifatee jaalala hojiin deema. Lammata immoo naannummaa fi lagaan oduu waliin qoodin ilmaan Booranaa barreen tummaa isaaniitiin ijoollee jalaa dhuftu kanarree akka barsiisan. Gadaan immoo fuuldura addunyaa wajjiniin akkamitti akka hojjettu kana barsiisna. Egaa barate booda immoo biyya isaa xiyyaadee isarra jira. Hawaasa eeyyummaa keessaa ba'ee as jira uummanni kun. kanaafu hawaasa achi jiru san immoo tokkummaadhani waa'ee fayyaa, waa'ee mana barnoota, waa'ee bishaan dhugaati hojjan hojjanneeto biyya teenya akka tokkummaadhan guddisnu. Afaanin bichaadhan Oromiyaa jiitu dhechuun maal godhu hoo itti hojjetanii yoo itti jabaatanii ummata san qarqaaranii too ummata keenya guddisan. An biyya keessa hirurree kanuma ammaan hojjechaa hirru. Ijoolleen teenyarree abboonni keenya waan gaarii lafa nuu godhani jedhanii too akka seenaa kanatti ijaaranii deemaniif ammaan biyya Ameerikaa dhufeetu barsiisaa jiru.
Eega dhuftanii ummatas jiru akkamitti ilaaltan?
Ummanni keenya Oromoon kunuu an biyya alaa jiru dhugaan jedhanii bakka yaamamanitti dhufanii na oduu tokko dafin biyya alaa jiranii seenaa isaanii oduun irraanfatiin hoo nu yaamne bakka dhaqe dhaqetti isteetii hundattuu wal ga'ii godhanii too akka mootummaan dhufeetitti na kabajanii na wajjin deebanii waan hunda naa godhan. Gadaa immoo bakka bu'oota abbootii gadaan nama shashan teechisee fin deeman. Maalifi namoota kana wajjin yeroo hunda nuti toleetoo dhufneetoo wal hin quunnamnu namoota kana wajjin sirna gadaa keessisne itti kenninee hunduu ga'ee isaa ba'uu isarree amma bakka dhaqe kanatti waan jedhan waan gaariin argeera.
Mee walumaa galatti gadaan yeroo ammaa haala akkamiirra jira? Ammam guddataa jira?
Guddinni gadaa duraanirraa amma guddachaatuma jira. An duraanii Oromoon bakka irreessa itti ba'u irree dhoowwamee an ture yeroo ammaa kana abboota isaatirraa qoratee irreessa deebisataa jira. Irreessa deebisannaan immoo waa'ee sirni gadaa deeme jechaadha. Bakka gadaan xinnoo laafteetti irree manguddoonni jiran hambaan hin jiranii baay'eetu jira. Isaan immoo oduu nuu jirru gadaa bakka kanatti nuu deebisa jedhanii gaafii hojjechaa jiran. Kanaafuu waan gaarii hojjetamaa jira. Hundura immoo kana caalaa hojjannee meetanii amanaa.
Gara xumura gaaffii kiyyaatti deemaan jira. Dhaloota dhufuuf maal dhaamtu?
Annaamuwani biyya isaatii hojjechuu isarreera. Seenaa isaa oduun balleessin amantiin oduu addaa hin qoodin amantiin annuu fayyade durattu oduun dogoggorin gadaa wajjin seenaa abbaan isaa oggaa dheeradha. Du'ee too eegeen kana seenaa kana immoo dhaloota dhufu dhufutti akka dabarsan dhaama isaanii. Waa'ee sirni gadaa kun beekamee too akka galmaa'u UNESCO'tti akka galmaa'ee too aadaa isaa addunyaan akka beeke qorannaa isaa akka irratti gaggeesse too sirna kanarratti hirmaatee too nu hojjetutti hunduu itti hirmaatee jabaate too gadaa kana guddisuu isaanirra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu Roobii, Abbaa Gadaa Tuulamaaf, durataa abboota gadaa Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaa galatoomaan jedha.
Horaa bulaa isinirree nuun irraanfatinaa.
Oduu xumuraaf gara soraattan isin deebisa.
Hayyalam, eboolaan dhukkuba addunyaa wadeersuutti jiru qorsallee agammaa qorsidansaallee ittiin argine qorsidiyoo ta'an baay'ee tokko immoo akka inni hojjetuuf akka inni hin hojjanne ilaalaniitiin Afrikaa biyya gama dhiyaa keessatti ilaaluuf qophii jiranii gam kaaniin ammoo bakka gabaasii haaraayii ba'ee jedhutti eboolaan gannittaan jitiqqaa keessattiyyuu gar nama 1500 irratti argamuuf danda'anii eboolaan agammaatti Afrikaa keessaa nama 2800 fixee hagi guddaan Giinii, Laayibeeriyaa fi Saraaliyoon fa'a. Ameerikaa fi waayiliisi edda barraaqaanuu teessoo fi dahoo milishoota islaamummaa ISIS Siriyaa gama bahaa keessatti marroo hedduu fixanii akka pirezidaant Obaamaa lolanii akka pirezidaant Obaamaan jedhutti doolii Ameerikaatiif waayiliisi kunniin dahoo jara biyya nagaa dhowwuu jirtu kana barbadeessuu fi Ameerikaan ammoo doolii kun guddoo milkaa'uu si dubbatte. Korii tokkummaa mootummoota jijjiiram qilleensa irratti mari'atu bulchiinsi addunyaa itti dhufu kunniin bulchoota addunyaa gargaraa itti dhufanii Niyoork keessatti taa'uu jira mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 11105 12080 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.